ระหว่างทางกลับบ้านสราวุธเหงสวัสดิ์ในวงเล็บนิ้วกลมนักเขียนรูปภาพนิ้วกลมครึ่งตัวหันข้างด้านซ้ายสวมเสื้อแขนยาวเชิ้ตสีน้ำเงินแขนทั้งสองข้างวางบนโต๊ะแขนเสื้อพับแขนระดับข้อศอกนิ้วกลมเป็นนักเขียนระดับปรากฏการณ์ของประเทศไทยมาอย่างยาวนานเขามีผลงานมาแล้วหลายสิบเล่มหนังสือของเขาแต่ละเล่มมียอดจำหน่ายสูงในภาวะที่ว่ากันว่าสื่อสิ่งพิมพ์กำลังได้รับความนิยมน้อยลงเรื่อยๆหากติดตามผลงานของเขาอย่างต่อเนื่องจะสังเกตถึงความสนใจและความเติบโตของเขาที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มขึ้นแต่ผลงานของเขาก็ยังคงได้รับความนิยมจากนักอ่านอยู่อย่างไม่เสื่อมคลายทั้งหมดนี้อาจมีเหตุผลที่สามารถอธิบายได้อยู่ตรงที่นิ้วกลมได้ใช้ตนเองเป็นบทเรียนในการลงไปเคี่ยวกรำอย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นผ่านการทำงานในหลากหลายบทบาทรวมไปถึงการเรียนรู้และทำความเข้าใจชีวิตด้วยหลากหลายวิธีการสิ่งเหล่านี้ทำให้นิ้วกลมเป็นนักเขียนที่เข้าใจความเป็นมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งทั้งยังสามารถถ่ายทอดสาระของชีวิตที่ได้เรียนรู้มาไปยังผู้อื่นได้อีกด้วยหากติดตามผลงานของคุณมาอย่างต่อเนื่องจะพบว่าคุณมีความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความคิดและตัวตนที่เข้มข้นขึ้นเป็นลำดับรวมถึงความสนใจด้านจิตวิญญาณที่สะท้อนออกมาในงานหลากหลายรูปแบบทั้งงานเขียนและสารคดีโทรทัศน์จุดเริ่มต้นแรกๆที่ทำให้คุณสนใจประเด็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณคืออะไรครั้งแรกที่รู้สึกว่าต้องการอะไรบางอย่างคือตอนอกหักวงเล็บเปิดหัวเราะวงเล็บปิดเพราะว่าก่อนหน้านั้นมักจะคิดว่าเราเอาอยู่ชีวิตเราก็คงจะแก้ปัญหาของเราได้จัดการได้แต่พอเราอกหักแล้วมันพังรู้สึกเหมือนโลกแตกเราชอบเปรียบเทียบความรู้สึกนั้นว่าเหมือนเรายืนอยู่บนพื้นแล้วพื้นนั้นจู่ๆก็ถูกดึงออกไปพอไม่มีพื้นเราก็ลอยไม่รู้จะเกาะอะไรเกาะไม่ได้เพราะที่เราเกาะมาตลอดคือตัวเองสมัยเด็กๆ เวลาเราเซ็นเฟรนด์ชิพให้เพื่อนเราจะเซ็นว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นเมื่อย้อนกลับไปมองก็เห็นตัวเองชัดว่าเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงคือเชื่อในความพยายามแต่ตอนอกหักมันไม่ได้หมายความว่าเราไม่พยายามเราโคตรพยายามในภาวะที่มันลอยเพราะไม่รู้จะเกาะอะไรนั่นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าเราต้องหาอะไรเกาะซึ่งก็ไม่รู้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรในตอนนั้นเราได้อ่านหนังสือแก่นพุทธศาสตร์ของท่านพุทธทาสภิกขุพอรู้สึกว่าต้องการทำความเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราสิ่งที่ได้ก็คือเกิดความเข้าใจว่าโลกไม่ใช่ของเราคนเดียวชีวิตไม่ใช่ของเราคนเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับคนอื่นด้วยชีวิตมีเรื่องที่ควบคุมไม่ได้มีหัวใจของคนอื่นอยู่ด้วยอีกอย่างที่ได้คือได้รู้จักคำว่าอิทัพปัญจยตาคือความเป็นเหตุปัจจัยต่อเนื่องกันเมื่อได้ทำความเข้าใจเรื่องนั้นก็รู้สึกว่า 1. เราตัวเล็กลงมากเราไม่ได้บัญชาการโลกได้ 2. เราเป็นแค่จุดเล็กๆในภาพใหญ่มากที่มันมีการเชื่อมโยงและกระทบกันไปอะไรเกิดขึ้นนิดหนึ่งทั้งที่เรามองไม่เห็นสิ่งนั้นเลยแต่มันก็มากระทบกับเราได้ตอนนั้นคิดว่าสิ่งนี้เป็นพื้นใหม่ให้เรายืนนอกจากพื้นที่เชื่อมั่นในตัวเองเรามักเติบโตขึ้นจากความผิดหวังเสมอใช่ผมว่าคำว่าอกหักมันมีความหมายกว้างมากในเคสของผมคือเรื่องความรักแต่ผมคิดว่ามนุษย์นั้นอยู่ไปเพื่อรอการอกหักจากอะไรสักอย่างในวันใดวันหนึ่งเสมอทุกคนต้องเผชิญกับความรู้สึกที่ว่าโลกทั้งโลกพังทลายลงมามนุษย์เราเติบโตขึ้นมาโดยที่ถูกเลี้ยงถูกสอนและถูกบอกให้เชื่อว่าต้องดูแลตัวเองเราต้องเอาชีวิตรอดและถูกทำให้เชื่อว่าเราเอาชีวิตรอดได้ด้วยแต่ความเชื่อนั้นไม่จริงเลยที่พ่อแม่หรือครูสอนให้เรารู้สึกดีกับตัวเองให้เรารู้สึกว่าเก่งสารพัดสิ่งเขาคาดหวังให้เราเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่จริงในความเป็นจริงเราเอาตัวไม่รอดเราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวของเราคนเดียวแล้วเราก็ควบคุมทุกอย่างให้เป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้คุณเริ่มต้นด้วยการอ่านหนังสือแก่นพุทธศาสตร์ของท่านพุทธทาสภิกขุในตอนนั้นคุณคิดว่าอ่านยากไหมผมคิดว่าถ้าได้อ่านตอนที่ไม่อกหักน่าจะโคตรยากครับวงเล็บเปิดหัวเราะวงเล็บปิด ผมไม่ได้ชอบธรรมะไม่เคยสนใจเกลียดวิชาพุทธศาสนามากสมัยมัธยมแต่พอได้อ่านตอนนั้นกลับรู้สึกว่าไม่ยากอ่านแล้วเข้าใจแล้วก็ติดใจไปเลยว่าธรรมะของท่านพุทธทาสอาจจะเป็นเพราะเราคิดว่าเราอยู่บนเรือแบบไททานิกที่ใหญ่และมั่นคงมากมาก่อนพอมันล่มเราก็คว้างสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนทุ่นสักลูกหนึ่งที่เราคว้าไว้ได้ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดไหมแต่รู้แล้วว่าไม่จมแล้วความรู้สึกเป็นแบบนั้นไม่เข้าใจเสียทีเดียวไม่เห็นภาพทั้งหมดแต่พอจะวงเล็บเปิดทำท่าถอนหายใจวงเล็บปิดอย่างนี้ได้อีกความรู้สึกหนึ่งคือรู้สึกเปิดใจมากเหมือนโดนทุบจนพังแล้วพอพังมันเลยอะไรก็ได้ใครพูดอะไรก็ฟังความมั่นใจในตัวเองลดลงอัตราลดลงผมว่าคล้ายๆแก้วที่โดนเทน้ำออกหมดแล้วมาตั้งรอเพื่อรับอะไรก็ได้เป็นภาวะที่อ่อนแอเปราะบางมากแต่ดีเพราะเราพร้อมมากที่จะซึมซับทุกอย่างในหนังสือเล่มนั้นท่านพุทธทาสพูดเรื่องตัวกูของกูเยอะประโยคแบบนี้ทุบหัวเราจริงๆที่เราเป็นทุกข์เราเดือดร้อนอยู่ก็เพราะเราคิดถึงตัวเองเป็นหลักพยายามเอาเขามาเป็นของเราให้ได้กอบข้อความผมว่าคำว่าอกหักมันมีความหมายกว้างมากในเคสของผมคือเรื่องความรักแต่ผมคิดว่ามนุษย์นั้นอยู่ไปเพื่อรอการอกหักจากอะไรสักอย่างหนึ่งในวันใดวันหนึ่งเสมอทุกคนต้องได้เผชิญกับความรู้สึกที่ว่าโลกทั้งโลกพังทลายลงมามนุษย์เราเติบโตขึ้นมาโดยที่เราถูกเลี้ยงถูกสอนและถูกบอกให้เชื่อว่าเราต้องดูแลตัวเองเราต้องเอาชีวิตรอดและเราถูกทำให้เชื่อว่าเราเอาชีวิตรอดได้ด้วยแต่ความเชื่อนั้นมันไม่จริงเลยจบกรอบข้อความรูปภาพนิ้วกลมครึ่งตัวนั่งบนเก้าอี้ก้มลงอ่านหนังสือมุมบนขวามืออักษรภาษาอังกฤษ3ตัวด้านบนมุมขวาHeart, H-E-A-R-T, Head, H-E-A-D, Hands, H-A-N-D-S. เมื่อคุณเริ่มทำความเข้าใจบางอย่างจากสถานการณ์นั้นเมื่อเวลาได้ผ่านไปชีวิตได้นำพาเรื่องอะไรที่สำคัญเข้ามาหาคุณหลังจากนั้นอีกบ้างผมคิดว่าปัญหาในชีวิตมีหลายสเต็ปเป็นไปตามวัยสมัยเป็นนักเรียนความทุกข์ก็คือการอยากเอนทรานให้ได้พอทำงานนอกจากเรื่องความรักแล้วก็คงเป็นเรื่องประสบความสำเร็จในอาชีพการงานทำงานโฆษณาก็อยากได้รางวัลดิ้นรนสิ่งเหล่านี้ก็เป็นความทุกข์เป็นความทุกข์ที่เราเห็นมันแต่ก็อยู่กับมันแล้วก็คิดว่าวิธีแก้ความทุกข์นั้นก็คือการทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้วงเล็บเปิดหัวเราะวงเล็บปิดอยากจะได้ Bad Awards สะกด B.A.D A.W.A.R.D.S อยากจะได้ Cannes Lions สะกด C.A.N.N.E.S L.I.O.N.S พอได้แล้วก็อยากได้อีกอยากได้สูงขึ้นไปอีกอยากได้ Goal อยากได้กลางปีทั้งหมดนี้ก็พอจะเห็นวังวนของตัวเองแต่ก็ไม่ได้พาตัวเองออกจากวังวนนั้นจริงๆแล้วพอเริ่มอ่านแก่นพุทธศาสตร์ก็ค่อยๆที่จะสนใจหนังสือธรรมะมากขึ้นผมเป็นคนชอบอ่านหนังสือก็เลยได้เรียนรู้ธรรมะผ่านการอ่านเยอะมากติชนัชฮันก็อ่านดาไลลามะก็อ่านหลากหลายรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างแต่รู้สึกว่าบางเนื้อหาในนั้นมันเยียวยาเรามันดึงเราให้เราชะลอลงบ้างทะเยอทะยานให้มันน้อยลงบ้างรู้สึกว่าอ่านแล้วใจเย็นถัดจากนั้นไปนอกจากเรื่องงานก็เข้าสู่อีกห้วงหนึ่งระหว่างทางมีเรื่องเกิดขึ้นในชีวิตเยอะเรื่องพ่อแม่เจ็บป่วยเป็นอีกช่วงหนึ่งที่เอาไม่อยู่เลยจริงๆหลังจากสเต็ปที่เราบ้าความสำเร็จมันก็เข้าสู่อีกห้วงหนึ่งคือห้วงเบื่อความสำเร็จซึ่งห่วงนี้ผมว่าหนักเป็นสิ่งที่ไม่เห็นตัวเองแล้วก็ไม่รู้จะออกไปยังไงรู้แต่ว่ามันเบื่อหน่ายมันมืดๆเทาๆมึนๆคล้ายๆกับสิ่งที่เขาเรียกว่า midlife crisis หรือเปล่า midlife crisis สะกด m i d l i f e c r i s i s ผมว่าคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนเราใช้ชีวิตประมาณ35ปีเทียบแล้วประมาณครึ่งชีวิตได้ผ่านอะไรมาเยอะความตื่นเต้นของวัยเด็กและวัยรุ่นหมดไปแล้วไม่ได้ดูโลกด้วยสายตาของเด็กอีกต่อไปเริ่มรู้สึกกับทุกอย่างว่ามันก็ประมาณนี้หรือเปล่าวะไปเที่ยวก็รู้สึกว่าก็ประมาณนี้หรือเปล่าวะออกหนังสือใหม่ก็ประมาณนี้หรือเปล่าวะคำนี้น่ากลัวมากโลกก็คงประมาณนี้ชีวิตก็คงประมาณนี้นั่นแหละวนเวียนคิดอยู่แค่นั้นแต่ผมว่าสาเหตุความรู้สึกนี้ก็คือ 1. ภาวะของอายุและฮอร์โมนมันคงถึงจุดนั้น 2. ผมว่าปัจจัยทางสังคมก็น่าจะเกี่ยวผมรู้สึกว่าเรากำลังอยู่ในสังคมที่มีความกดดันเราอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งที่สูงมากสิทธิเสรีภาพที่มีก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอีกส่วนก็เป็นเรื่องวัฒนธรรมที่เรายังไม่เปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมที่ยอมรับความเห็นกันด้วยความเคารพคือคุณไม่เห็นด้วยก็ได้หรือว่าคุณจะด่าก็ได้เถียงก็ได้แต่สังคมไทยยังไม่ไปถึงจุดนั้นเรามีความเกลียดชังกระทั่งพร้อมจะลงมือทางร่างกายมันน่ากลัวเกินกว่าที่จะแสดงความคิดเห็นซึ่งไม่ดีเลยกับการทำอาชีพสื่อเพราะว่าสื่อนั้นควรจะได้แสดงทัศนะและแลกเปลี่ยนทางปัญญากันเมื่อเราเป็นคนเขียนหนังสือเราทำรายการทีวีนี่เป็นภาวะที่แคบมากเมื่อเราอยู่ในสังคมที่ขัดแย้งสิ่งที่คุณควรจะสนใจมากที่สุดคือเราจะข้ามผ่านความขัดแย้งนี้อย่างไรเราควรโยนไอเดียบางอย่างที่คลี่คลายความขัดแย้งนี้โยนคำพูดบางอย่างที่จะสร้างบทสนทนาเพื่อเพิ่มความเข้าใจเมื่อไม่มีพื้นที่ให้ทำสิ่งนั้นก็อึดอัดคราวนี้ก็แคบไปหมดวิชาชีพแคบลงช่วงวัยก็บีบคั้นนี่คือภาพรวมของความรู้สึกนั้นรู้สึกมากและพอเริ่มสนใจสังคมการเมืองก็มาอ่านหนังสือวิชาการเยอะขึ้นสิ่งที่หายไปจากตัวเองก็คือความรู้สึกหรือว่าหัวใจคิดเยอะขึ้นแต่ใช้ความรู้สึกน้อยลงมากพอคิดเยอะๆมันก็วนกับความคิดบางวันก็รู้สึกว่าขี้เกียจตื่นขึ้นมาไม่ถึงกับซึมเศร้าแต่ก็รู้สึกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเบื่อทั้งที่ผมไม่เคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนคุณแก้ปัญหานี้อย่างไรแรกเลยคือการปั่นจักรยานแต่ภาพรวมทั้งหมดคลี่คลายด้วยการเคลื่อนไหวทางร่างกายเพื่อนเป็นคนสังเกตเห็นสิ่งนี้ในตัวผมเวลาที่ผมมองตัวเองหรือคนรู้จักกันมองจะเห็นว่าผมเป็นคนที่มีพลังใครที่อยู่ใกล้ก็จะรู้สึกกระตือรือร้นยุให้ใครต่อใครทำอะไรเสมอรู้สึกว่ามองโลกในแง่ดีแต่ในตอนนั้นไม่ใช่เลยกลายเป็นอีกคนพอเพื่อนเห็นก็บอกว่าผมคิดเยอะเกินไปเลยชวนไปขี่จักรยานเขาพูดว่ามึงลองไปปั่นจักรยานให้ได้สัก200กิโลกูว่ามึงจะหมดคำถามว่าชีวิตคืออะไรอยู่ไปทำไมครั้งนี้หนังสือธรรมะช่วยคุณได้ไหมในช่วงเวลาที่มีความทุกข์ก็เหมือนเดิมผมก็หยิบหนังสือธรรมะขึ้นมาแต่ครั้งนี้มันไม่เยียวยาคือมันช่วยลดทอนให้ดีขึ้นได้แต่ก็ยังวนอยู่ในเมฆดำนั้นการได้ไปออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงคุณอย่างไรผมว่ามันพลิกพฤติกรรมรู้สึกเลยว่าสิ่งที่หายไปจากชีวิตคือการใช้ร่างกายเนี่ยแหละพอสนใจเรื่องการใช้ร่างกายก็ค่อยๆสังเกตค่อยๆรู้สึกว่าการเป็นมนุษย์แล้วเอาแต่ใช้สมองหรือความคิดนั้นเป็นการใช้ศักยภาพของมนุษย์ที่ต่ำมากเพราะจริงๆแล้วมนุษย์สามารถเรียนรู้เติบโตและมีศักยภาพได้อีกมหาศาลตอนนี้ผมสนใจเรื่องธรรมชาติผมเพิ่งไปค่าย Nature Methods สะกด NATURE METHODS ของมูลนิธิโลกสีเขียวเขาบอกว่ามนุษย์เรามีเซนส์54อย่างแต่เราใช้อยู่แค่5อย่างซึ่งเซนส์ที่เหลือเราอาจจะใช้อยู่แต่เราไม่รู้เราพยายามจะใช้สมองตลอดซึ่งทำให้เราแคบมากนี่คือสิ่งที่ได้เรียนรู้พอเราได้ขยับร่างกายจึงทำให้เข้าใจหลายอย่างอย่างแรกคือได้ความสบายใจอย่างที่สองคือรู้สึกว่ามีปัญญาบางอย่างอยู่ในการเคลื่อนไหวด้วยในช่วงก่อนหน้านั้นผมได้ไปทำรายการพื้นที่ชีวิตเรื่องของเรโอตรอนสตอยถ้าได้อ่านหนังสือคำสารภาพของตรอนสตอยจะรู้เลยว่าตรอนสตอยซึมเศร้าแน่นอนคือเขาเขียนด้วยความวนเวียนมากพอได้กลับไปอ่านหนังสือเล่มนี้อีกรอบหลังจากทำรายการผมรู้สึกว่า เขามีภาวะเหมือนกับที่ผมเป็นเพราะวนเวียนถามแต่ว่าชีวิตเกิดมาทำไมมันคืออะไรกันแน่พูดถึงความรักพูดถึงศาสนาวนเวียนอยู่อย่างนี้แต่ตรอนสตอยมีกิจวัตรประจำวันอย่างหนึ่งคือบ้านเขาเป็นคฤหาสน์ใหญ่บนเนื้อที่ไม่รู้กี่ไร่มีป่าสนที่ปลูกต้นไม้เองทุกวันบ่าย2ถึงบ่าย3โมงเขาจะต้องออกมาสับต้นไม้หรือทำงานแรงงานวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาอยู่รอดเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ว่าทำไมเหมือนที่ผมยังไม่เข้าใจที่ต้องไปปั่นจักรยานหรือวิ่งทุกวันก็ยังไม่ค่อยเข้าใจวงเล็บเปิดหัวเราะวงเล็บปิดแต่เข้าใจบางอย่างว่าชีวิตยังมีอย่างอื่นนอกเหนือจากความคิดสิ่งนี้เยียวยาคุณได้อย่างเด็ดขาดไหมค่อยๆบรรเทาลงแต่อย่างน้อยที่สุดจากที่เคยรู้สึกว่าอยู่ในคุกมันเหมือนเราเจาะรูคุกนั้นออกแล้วควันค่อยๆเล็ดออกไปแสงสว่างค่อยๆลอดเข้ามามันเห็นว่าเรามีความหวังผมเลยเขียนหนังสือเรื่องแสงคือความรู้สึกนั้นว่ามันมีอย่างอื่นอยู่มีภาวะอื่นนอกจากที่เราคิดมันเหมือนเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราเห็นความเล็กมากของโลกที่เราอยู่มันอยู่ในนี้จริงๆแค่นี้นอกจากการเคลื่อนไหวคุณเรียนรู้อะไรจากการไปวิปัสสนาบ้างได้เรียนรู้เยอะเหมือนกันการไปวิปัสสนาทำให้เห็นชัดมากว่าเราเป็นคนขี้คิดมากเลยและสิ่งที่โหดร้ายคือการไปให้คุณค่ากับความคิดไปศรัทธายกย่องมันอยากเป็นนักคิดคิดว่าคิดเก่งๆแล้วเจ๋งพอช่วงทำโฆษณาใครคิดเก่งก็อยากจะเป็นแบบเขาเป็นนักเขียนพอใครเป็นนักเขียนเก่งๆเราก็ชื่นชมอยากเป็นนักคิดคิดว่าคิดเก่งๆแล้วเจ๋งพอช่วงทำโฆษณาใครคิดเก่งก็อยากจะเป็นแบบเขาเป็นนักเขียนพอใครเป็นนักคิดนักเขียนเก่งๆเราก็ชื่นชมตอนที่ไปศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรมะสีมันตะของอาจารย์โกเอนก้าได้เห็นอีกอย่างหนึ่งคือชีวิตเรามีช่วงปลอดจากความคิดด้วยนะมันพลิกมุมมองเราไปเลยมันทำให้เราเห็นความคิดมีด้านร้ายอยู่ใน10วันนั้นความคิดก็เป็นยาพิษอีกแบบหนึ่งแม้ว่าการปฏิบัติธรรมจะไม่ควรมีการตั้งเป้าหมายอะไรแต่ผู้ปฏิบัติธรรมมือใหม่อย่างผมก็มีเป้าหมายว่าอย่างน้อยขอให้จิตใจสงบพอเรามีเป้าหมายนั้นเมื่อไหร่ที่ความคิดแทรกเข้ามาเราก็จะเห็นมันและเริ่มจับมันคล้ายๆกับจับแมลงมันก็กลับไปอีกด้านเพราะในช่วงเวลา10วันนั้นกลับกลายเป็นว่าความคิดเป็นสิ่งที่เราไม่อยากเห็นไม่อยากให้มันผุดขึ้นมาแล้วก็อาจจะเป็นครั้งแรกๆของชีวิตเลยก็ว่าได้ที่ได้สัมผัสความรู้สึกสงบที่ไม่ได้มีความคิดอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นมากแต่ก็สัมผัสได้รู้สึกว่ามีอย่างนี้ด้วยเหรอจากศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรมะสีมันตะเราเหมือนได้ฐานอะไรบางอย่างมาประคองตัวเองไว้อยู่เรื่อยๆพอได้ทำรายการพื้นที่ชีวิตก็มีหลายตอนที่เราได้ทำเรื่องสติเรื่องการรู้สึกตัวการได้ไปเจอกับอาจารย์เขมานันทะประสบการณ์ที่ท่านจับนิ้วเราแน่นๆประสบการณ์นี้มันลึกซึ้งมันตรึงเหมือนมีอะไรบางอย่างปักไว้ในใจเราเวลาเราหลุดไปมันก็จะค่อยๆกลับมามีรายการพื้นที่ชีวิตตอนหนึ่งพูดถึงเรื่องความรู้สึกตัวผมได้ไปสัมภาษณ์คนหลายแบบมากบางคนเป็นพนักงานร้านเสริมสวยเขาก็ฝึกสติด้วยการทาเล็บผมเลยรู้สึกว่ารูปแบบมันหลากหลายมากติชนัทฮันช์บอกว่าให้ล้างจานฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงคล้ายกับการไปเข้าค่ายแล้วอยู่ในรูปแบบที่เขากำหนดและอาจจะคลีนตัวเองได้มากกว่าในชีวิตประจำวันเพราะไม่ต้องเจออะไรผมได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะการได้วิธีการฝึกสมาธิแบบเคลื่อนไหวของหลวงพ่อเทียนจิตตะสุโภทำให้รู้สึกว่าข้อดีที่แตกต่างของท่านอาจารย์โกเอนก้าคือมันมีสติอยู่กับกายแต่ของท่านอาจารย์โกเอนก้ามันเหมือนเข้าไปอยู่ในนี้วงเล็บเปิดชี้เข้าที่ตัววงเล็บปิดเข้าไปอยู่ในร่างกายเพราะว่ามันคือการดูจิตดูความรู้สึกของหลวงพ่อเทียนนั้นเหมือนเรายังอยู่ยังเห็นอยู่อาจจะคิดแต่เราก็ยังอยู่กับมือกับสิ่งต่างๆรู้สึกว่าฉันน่ะยังอยู่ร่วมกับคนอื่น แล้วก็ปฏิบัติแบบเคลื่อนไหวในขณะเดียวกันก็รู้สึกตัวตอนเดินจงกรมที่วัดป่าโสมพนัสก็โหดมากผมไม่เคยรู้สึกว่าการเดินจะโหดขนาดนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้ชัดมากคือเราไม่เคยรู้เลยว่าความง่วงคือกิเลสและความง่วงก็โหดมากผมเห็นตัวเองหลายอย่างสิ่งที่ได้อีกอย่างจากวัดป่าโสมพนัสที่ต่างจากศูนย์วิปัสสนากรรมฐานธรรมะสีมันตะก็คือขันติและวิริยะได้ความอดทนสูงมากเหมือนฝึกทหารและได้ความมานะขยันทำแต่แก่นของทั้งสองที่คงเหมือนกันเพราะสิ่งที่พบเจอระหว่างการปฏิบัติก็คืออนิจจังเห็นความทุกข์ได้ชัดความทุกข์ที่ทนได้ยากการนั่งเฉยๆหรือการเดินแล้วเจ็บมากๆหรือการนั่งแล้วต้องทำจังหวะไปด้วยมันทำให้เกิดความไม่เป็นไปตามที่เราอยากจะให้เป็นทุกข์พอเป็นทุกข์เราก็ทันความคิดหรือสิ่งที่เราจะตีความไปมากขึ้นพอทันมากขึ้นเราก็จะเริ่มเห็นอย่างของท่านอาจารย์โกเอนก้านั้นชัดมากเห็นเลยว่าส่วนที่เคยเมื่อยหรือเคยปวดพอเราเคลื่อนจิตสังเกตความรู้สึกอีกทีความรู้สึกนั้นก็หายไปแล้วหรืออย่างของวัดป่าโสมพนัสก็เหมือนกันคือสิ่งที่เราเคยเจ็บหรือเคยทนไม่ไหวมันกลับหายไปได้เบาได้คิดว่าหลักๆการปฏิบัติทั้งหลายนั้นเป็นรูปแบบในระดับที่ไม่ลึกอาจจะทำให้เกิดสิ่งที่สะอาดหรือนิ่งพอจะเห็นความคิดของเราที่เกิดขึ้นสิ่งที่เข้าใจคือทุกอย่างคือการตีความของเราทันทีที่มีความคิดมันก็คือฉันทันทีที่มันมีฉันก็จะมีบวกหรือลบแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเห็นความคิดความรู้สึกนั้นแล้วเริ่มตีความเมื่อไรที่เกิดกระบวนการนี้นั่นก็เป็นทุกข์ถ้าเกิดพูดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการมุ่งไปสู่ทางที่พ้นทุกข์การปฏิบัติธรรมก็อาจจะมีฟังก์ชันนั้นทำให้เราเห็นกระบวนการของความทุกข์ที่เกิดและดับภายในจิตใจและรู้เท่าทันมันคุณลงมือเรียนรู้ด้วยการทำหลายอย่างทั้งการค้นหาความหมายของชีวิตผ่านการทำรายการพื้นที่ชีวิตไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานรวมถึงการเดินขึ้นภูเขาหิมาลัยที่มาของหนังสือหิมาลัยไม่มีจริงสิ่งเหล่านี้ย่อมไม่ใช่เรื่องบังเอิญคุณมีเป้าหมายในการทำทั้งหมดนี้เพื่ออะไรผมคิดว่ามันคงมีเป้าหมายอะไรบางอย่างอยู่ถ้าตอบแบบพื้นๆเลยก็คือคงไม่อยากมีความทุกข์แต่ลึกๆข้างในใจคงเป็นความรู้สึกแสวงหาอะไรบางอย่างตรงนี้อาจจะไม่ชัดมากเท่าที่เข้าใจตอนนี้อาจจะตอบว่าเราก็คงแสวงหาการกลับบ้านช่วงหลังๆผมรู้สึกเยอะว่าตัวเองเหมือนลูกหลงทางเคยอยากออกจากบ้านตรงไหนมีที่ที่เขาบอกว่าสวยก็อยากไปเห็นมียอดเขาที่เขาขึ้นไปพิชิตกันมาก็ไปด้วยเดินออกมาจากบ้านมากขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างหายไปมันแหว่งๆแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแต่พอได้หยุดได้คิดดูดีๆก็ได้รู้ว่าสิ่งนั้นอยู่ที่บ้านแต่บ้านนั้นไม่ต้องเดินกลับไปบ้านนั้นใหญ่มากบ้านคือทั้งหมดนี้เลยเราคิดว่าความรู้สึกส่วนลึกอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้คือบ้านเราอยู่ไหนกลับยังไงตอนนี้เราเห็นบ้านแล้วเรารู้ว่าบ้านอยู่ตรงไหนแต่ก็ไม่ใช่กลับไปได้แบบที่อยากจะกลับต้องมียานพาหนะมีกระบวนการรูปภาพแขนทั้งสองข้างของนิ้วกลมวางบนโต๊ะมือข้างขวาจับปากกาบันทึกข้อความในสมุดกรอบข้อความผมคิดว่ามันคงมีเป้าหมายอะไรบางอย่างอยู่ถ้าตอบแบบพื้นเลยก็คือคงไม่อยากมีความทุกข์แต่ลึกๆข้างในใจคงเป็นความรู้สึกแสวงหาอะไรบางอย่างตรงนี้อาจจะไม่ชัดมากเท่าที่เข้าใจตอนนี้อาจจะตอบว่าเราก็คงแสวงหาการกลับบ้านช่วงหลังๆผมรู้สึกเยอะว่าตัวเองเหมือนลูกหลงทางเคยอยากออกจากบ้านตรงไหนมีที่ที่เขาบอกว่าสวยก็อยากไปเห็นมียอดเขาที่เขาขึ้นไปพิชิตกันมาก็ไปด้วยเดินออกมาจากบ้านมากขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างหายไปจบกรอบข้อความอยากให้คุณช่วยขยายความคำว่าบ้านเพิ่มเติมบ้านในความหมายนี้ของคุณคืออะไรแล้วเราจะกลับบ้านได้อย่างไรด้วยสติปัญญาที่มีตอนนี้ซึ่งอาจจะไม่ถูกต้องก็ได้ผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่เขาพูดกันคือพระเจ้าคือความเป็นหนึ่ง คือธรรมชาติทั้งหมดนี้คือสิ่งเดียวกันซึ่งสิ่งนี้คืออนัตตาด้วยยิ่งได้ไปเดินป่ายิ่งเห็นชัดการไปเดินภูเขาหิมาลัยทำให้ผมยิ่งเห็นชัดมากชัดระดับที่ไม่ต้องคิดมันเข้าไปอยู่ในตัวเราเองเราไม่มีทางมีชีวิตได้เลยถ้าไม่มีก้อนเมฆไม่มีภูเขาไม่มีโตรกผาที่น้ำละลายไหลลงไปเป็นแม่น้ำเราก็เห็นว่าน้ำนั้นไหลลงไปมีต้นไม้เล็กๆขึ้นไลเคนที่กำลังย่อยซากไม้เราเห็นกระบวนการเหล่านี้ผ่านสิ่งที่ไม่ใช่เหตุผลผ่านสิ่งที่ไม่ได้อธิบายด้วยคำพูดเราหายใจออกมาเราก็เป็นสิ่งนี้เราหายใจเข้าไปเราก็เอาสิ่งนี้เข้าไปเป็นเราแล้วสิ่งนี้อากาศก็ไม่ใช่อากาศเราแค่ไปตั้งชื่อมันแต่อากาศที่เราเรียกก็คือสิ่งที่ใบไม้ใบนั้นคายออกมานั่นเองเมื่อวานสิ่งนั้นอาจจะอยู่ในร่างกายไส้เดือนสักตัวหนึ่งพอเรียกชื่อสิ่งนั้นก็ไม่ใช่นี่คือเต๋าเต๋าเอ่ยนามไม่ได้ทันทีที่คุณเอ่ยนามเต๋าก็ไม่ใช่เต๋านั่นคือทุกอย่างผมคิดว่าทุกอย่างคือสิ่งเดียวกันที่เราเข้าใจตอนนี้ที่ตระหนักอยู่ตลอดเวลาคือนี่คือฉันนั่นคือโลกทั้งหมดนั้นคือสิ่งเดียวกันแล้วมันก็คือบ้านที่เราหาบ้านไม่เจอเพราะว่าบ้านนั้นคือเราและเราก็คือบ้านข้อดีที่สุดอย่างหนึ่งของคุณคือการลงมือทำในทุกเรื่องที่สนใจอย่างจริงจังแม้ว่าคนอื่นจะมีความสนใจเช่นเดียวกันแต่ก็อาจไม่กล้าหาญพอที่จะลงมือทำอย่างจริงจังเช่นที่คุณทำอะไรทำให้คุณไม่กลัวที่จะลงมือทำสิ่งต่างๆเมื่อถอยออกมาดูเราจะพบว่าชีวิตเราทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ที่แคบมากชีวิตเราถูกบงการด้วยระบบหลายๆอย่างเป็นระบบของระบบเป็นระบบที่ซ้อนไปซ้อนมาคำสอนที่ถูกปลูกฝังวัฒนธรรมความเชื่อประเพณีพ่อแม่และอื่นๆเยอะในระดับที่เราไม่มีทางจินตนาการออกว่าตาข่ายที่ซ้อนหรือขังเราไว้นั้นเล็กแค่ไหนอย่างหนึ่งที่สำคัญมากคือระบบของการศึกษาเพราะเรากำลังพูดถึงเรื่องของการแสวงหาทางจิตวิญญาณซึ่งผมคิดว่านั่นคือการเรียนรู้ที่สำคัญมากของมนุษย์แต่ความเคยชินในการเรียนรู้ของเราหรือของมนุษย์ยุคนี้เราเชื่อกันว่าความรู้อยู่ในโรงเรียนเราเชื่อว่าความรู้อยู่ในปากครูบนกระดานดำตำราซึ่งนั่นเป็นความเชื่อที่แคบมากเพราะความจริงต้นไม้ก็มีความรู้เมฆก็มีความรู้ให้เราพื้นดินก็มีความรู้และนั่นคือสิ่งที่เราไม่รู้ถ้าเรามองไม่เห็นสิ่งนี้เราก็จะยังไม่เชื่อว่าเราต้องลงมือทำเราโตขึ้นมาในระบบเราเข้าโรงเรียนอนุบาลประถมเราเห็นแต่ตำรากระดานดำตัวหนังสือเราอยู่ในโลกที่เรียนรู้ผ่านการสมมุติเมื่อสิ่งหนึ่งถูกให้ค่าอีกสิ่งหนึ่งก็จะถูกลดค่าคือเมื่อเราศรัทธาในความคิดเราก็จะไม่รู้สึกว่าคือเมื่อเราศรัทธาในความคิดเราก็ไม่รู้สึกว่าการกำดินขึ้นมานั่นคือการเรียนรู้การลองหยิบถั่วงอกดิบๆเคี้ยวเข้าไปคือการเรียนรู้เราอมน้ำทะเลนั่นก็คือความรู้การฟังเสียงนกที่ไม่เหมือนกันนี่คือการลงมือทำทั้งหมดมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าระบบการศึกษาหรือครูยังไม่เปิดศักยภาพของพวกเราไม่เล่นกับเซนส์ของพวกเราเรามีตาจมูกลิ้นกายใจแต่เราใช้ตาเยอะที่สุดหูเราแทบไม่ได้ใช้เลยส่วนลิ้นครูก็ไม่เคยเอาอะไรมาให้เราชิมซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรทำเพราะการเรียนรู้ผ่านสมองและตาเป็นการเรียนรู้ที่แคบมากๆมากจนทำให้เราห่างไกลจากความจริงสิ่งที่จริงมากๆคือสิ่งที่คุณได้ชิมด้วยตัวเองได้เหนื่อยด้วยตัวเองได้ยินด้วยตัวเองสิ่งเหล่านี้สำคัญมากเพราะมันคือชีวิตของเราเราต้องรู้สิ่งที่มันจำเป็นกับชีวิตของเราเพราะมันคือชีวิตของเราเราต้องรู้สิ่งที่มันจำเป็นกับชีวิตของเรารูปภาพด้านหน้านิ้วกลมนั่งก้มหน้าอ่านหนังสือ